I believe if the U.S. authorities will show sincere cooperation and sincere understanding of Turkish concerns about FETÖ and why we want Fethullah Gülen himself to be returned to Turkey, Turkish-U.S. relations can be much better easily.
Amerika Gülen'ni qaytarsa, aloqalar bir zumda yaxshilanadi, deydi Turkiya rasmiylari. Turkiya Amerikada prezident saylovlari o'tib, yangi rahbar ish boshlashini intiqib kutmoqda. Anqara Oq uy bilan til topishish umidida. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Vashington uchun Turkiya Yaqin Sharq, Yevropa va Osiyo to'qnashadigan strategik jihatdan nihoyatda muhim davlat. Prezident Barak Obama qo'shni Suriyaga qo'shin olib kirib, Bashar al-Assadni hokimiyatdan ag'darmagani Turkiya rahbariyati tomonidan keskin qoralab kelinadi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning xalqaro aloqalar bo'yicha bosh maslahatchisi Oisha Suzen Uslier Amerika ovozi bilan suhbatda shunday deydi.
We are seeing the weakness of Obama administration for a long time for solving the problems of the region, especially with regard to Syrian war. When we talk with European leaders or with the leaders of regional powers, everybody says that we need the U.S. for maintaining peace in the region. That's why we expect a stronger leadership from the U.S.
Obama zaiflik qildi va bu hech kimga sir emas. Yevropa va boshqa mintaqalarning rahbarlari bilan gaplashganida hammaning og'zida bir gap. AQSh Yaqin Sharqda tinchlikni ta'minlash kerak. Amerika liderlik qilish kerak. Turkiyada Iroq va Suriyadan 3 milliondan oshiq qochqin bor. Ularga qarash uchun davlat 10 milliard dollar sarfladi, deydi rasmiy. Anqara Vashingtondan yordam so'rasa, xususan harbiy madad, javob salbiy. Suriyadagi urush Turkiyaga qimmatga tushmoqda. Amerika esa bunga befarq, dedi Oisha Suzen Uslier.
We are expecting from the new president stronger policies to be pursued in the region. In what ways? First of all, in creating safe zone in Syria.
Suriyada ayrim hududlarni qochqinlar uchun xavfsiz joylar sifatida tanlab, ularni himoya qilish kerak. AQSh xohlasa bu ishni qila oladi. Yangi prezidentdan shuni kutayapmiz, dedi maslahatchi. Turkiyaning yana bir umidi shuki, Amerika Erdo'g'onning dushmani Fethullah Gulenni vataniga qaytaradi. Gulen bu yili yozda davlatni to'ntarishga uringanlikda gumon qilinadi. Hozirda bu diniy rahnamo Pensilvaniya shtatida yashaydi.
I believe if the US authorities will show sincere cooperation and sincere understanding of Turkish concerns about FETÖ and why we want Fethullah Gülen himself to be returned to Turkey. Turkish-US relations can be much better easily.
Gülen'ni vatanga qaytarish bilan Amerika biz bilan rishtalarni bir zumda yaxshilashi mumkin. Qisqa muddatda bu zarur chora. Yangi prezidentdan shuni kutayapmiz, deya eslatadi Oisha Suzen Uslier. Prezidentlikka nomzod demokrat Hillari Klinton va respublikachi Donald Trump yuqoridagi talab va umidlar haqida biror aniq gap aytmagan. Dorian Jones, Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.